kun radio sagale americati radio sagale america witata ka bega jimatat galgala kesta salama walakka jil ka bega sasadit meter bandi kuda sagale demission rat washington dc ra kada barsu saganta fan romo amajer kama radio satellite nail sati marsari ti fula facebook kenya ratikan nen saganta kenya ordoftan dagge fato ta kenya jalla ta mokamultan kitata un colonist ta top barakum lama kuda sagal akala kops ethiopia timo ful bana digdema barakum lama kuda lama kesu mesan kesan ranin modan diti
barato le galchumellen sanaga ya partilen romo wanji shanchala rat wal mariacha ban fitatani maka gaddis hoggan soromo jedanin walin hojjechu fuli galan ansora la khet time to be sentim
kadeenye gumi tokkumma motummota torbata me afraffarratti argamudan aso dagessan president ethiopia walin gafif de digegessame kutalam mataqamna biye alat guddatteyu daimman oromo biyota alat guddatan akafan oromo baratani guddatan ifkan wangu gudda ojette toltutufa yeromma biye jirti dubisne jirra leenjistu taekwondo barsistu sadar kolana shamare miret kadir walinga fifdeli jimata dabre jelqamnis aratumura marafo gatumura saganta kenyetun walin turajen degefato takenya amudu daf gara sorat debina
partilen romo wanji shanchala ratol mariacha bankan fitatani maqagaddis ogan soromo jedal bafatani tin walin ojjechu fali galan gaddisi ogan soromo kunin faida fidanta romo tif romo fojjechu foligal lejeda walab jirulle gaddis kanattin dufatani falit barbadan akromo foromiyan naga qabatte walaba foranillen aritin dabat wardubbin tullaltu temanitini isanillen wali hojjechu foligalan tanmalelle flannoni oromiya sera fuga qabetti toljufi jabanne irratojjecha janna jedanitin waligalan jawar mahammed warratan qopes fesatokko yalanne dubbis
ya balance ya sa romo kunoni tani jia jia kamera tani boda e jenno wolo yokimo core national interest kan jenno ratti kan jarme woni kun dimo romo horome arret dimo biya fnanno ratti tokko santa sisu kan kapti kula fru kap woni galani malatte saniru kasoma sariro artile kan jiddu jiru kan youtube fi kan bulchu fere bul mata takahu satu fi irbu core conduct jenno san malatte saniru kasoomas wali galte kana kan hojitti hiiku fi kasoomas dimmoota nageenyaaf dimmoota gara fuuldura biyyaa tiifi paartilee kana kan hoggan wali galte kana kan hojitti hiiku gaaddisa hoggansa oromo leadership council jedhamu dhaabanii jiru kaawunsiliin kun dura taa'ota jaarmaalee hundaa kan of keessatti hammatu yoo ta'u ammaaf akka qindeessaatti dolmaa magarsaa akka geggeessu ramadamee jira qaamni kun yeroo gabaabaatti walga'uudhaan karoora lafa kaa'ee mariyattoota kan walitti deebisee mariyachiisuudhaan dhimmoota irratti akka hojjetamu akka jandaatti lafa kaa'amee jira dhimmoota san gara hojiitti hiikutti seenaa jechuudha.
Gaddisni hoggansa Oromoo naga tokkummaaf jaalal dhaamate.
Irreechi warra Finfinnee waggoota 150 booda kabajnu kun bu'aa injifannoo qabsoo Oromooti. Kanaafuu uummanni keenya ayyaana kana nagaa jaalalaa fi tokkummaan akka kabajatu hawwina. Gadaan gadaa nagaa fi soomaati. Gaaddisa hoggansa Oromoo fulbaan 2012.
Gaaddisa hoggansa Oromoo fula muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ittaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi ministeera ittis biyya obbo Lammaa Magarsaatii fi bulchooti dhibiin jiranitti walii galan. Raadiyoon VOA saganta afaan Oromoo caqasuu jirtan. Paartiin Demokiraat karaa pirezidaantii Ameerikaa mana murtiitti himatanii irratti waqaqajeelfachuu jiran akkuma kanaan ardallee miseensoota imaan marii Ameerikaa akka abukaatoon pirezidaanti Tiraamp ministeera haajaalaa himaammata Ameerikaatii fi Yukireen himaammatii jarii Yukireen waliin qabaachaa baay'imaal akka ta'e akka dhufaniitiin mana murtiitti himan gaafachuutti jiranii tan irratti waan hedduun himachuu jiran. Kooriyaan kaabaa ammallee Ameerikaa waliin marii araara taa'uuf jette akka bulchoota Kooriyaa kaabaa jedhanitti biyyitii isaanii guyyaa 4 duubatti bulchoota Ameerikaatiin walhaasa'uu akka danda'an irratti wal mari'achuuf karoora qaban. Eessatti akka mari'atanii fi maal irratti akka mari'atan immoo diidessaniitiin hin dubbanne biyyitii lachuu marroo 2-3 illee akka waliin hojjechuu danda'aniif akka biyyaatti walhaasa'uu akka danda'an illee waan hedduu irratti mari'achaa ba'anii taatullee marii fi araarri kun marroo hedduu hin taa'a yookaan immoo hin diigama waan hedduu dhibaa ba'e. Mani murtii Iraan namichi biyyisii tokko dhaaba qorannoo Ameerikaa CIA'f basaasee jedheetiin duwwaatti mure. Ameerikaa fi Iraan duruu mataan wal qabanii waan hedduu waliigachuu jiran. Akka hojimaan mana murtii Iraan jedhetti nama lama kadhibiillee omakkanaatiin himatanii ganna 10 itti murani. Namichi Biriitaniif basaase jedhan afreessoollee immoo ganna 10 itti murani. Iraan Ameerikaaf basaasaa jetteetiin jidabrikes nam 17 gaggabde warram himatani balleesat muran kees jiraatu tammat mirkanaa miti amerikaan tan irratti homan jenne. Obboleessi pirezidaantii Iraan gumboo nyaatee jedhaniitiin hidhagan shanitti muran akka oduu imaammana murtii Iraan jedhetti obboleessi pirezidaant Haasan Ruhaanii kana waan dhibiillee himachuufan oolan wanni dhibiin kun ammoo maan akka taatan maddiideessaniitiin hin dubbanne. Obboleessi pirezidaantii kunniin faayidaa argachuu fi namaaf bulchoota baankii horiin sossobee jedhanii waan hedduun himatan. Chaayinaan ganna 70 biyyiitiis siyaasa koominiistiitiin bulchaa adda ulfeeffachuu jirti. Pirezidaantiinis immoo Chaayinaan wanni Chaayinaa dur dhaabbachuu danda'a guddinnis wanni tokkolleen dur dhaabbachuu hin dandeettu jechuun dhaadateef. Gamkaaniin ammoo ardallee ummati Hong Kong hiriira baay'eetiin poolisiin waladhe. Ummati Hong Kong kunniin naannoo ofiin of bulchuu fedha. Haga guddaan Chaayinaa bulchaa jaree ammoo ufumaan of bulchuu fedha. Ummati Hong Kong kunniin xila gurraacha. Guurratee hiriiraan ba'e gooma karaarratti gubee goola dhaabe poolisiin immoo gaazii ibiddaatiin ofirra hadha hiriira akkanaatiif mormii akkana keessa oolan oduun gabaabduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Itiyoophiyaa Saahilewarq Zawudee gumii tokkummaa mootummootaa 74 irratti argamuudhaan kamisa darbe kana haasawa dhageessisanii turan. Kabakka gumii tokkummaa mootummoota sanatti argamee ture waayil keenya kan afaan Amaaraa Salamuun Abaate pirezidaantitti waliin gaaffiif deebii geggeesse kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadata kaleessa. Arra kutaa lammataatu dhiyaata ka xumura jechuudha jaalannetu dhiyeessa.
Waan tokko irratti dubbachuuf eessaa kaane isa jedhu laaluun barbaachisaadha ka jedhan pirezidaant Saahilewarq ani yeroo sana Finfinnee keessa jiraachuu baadhuyyuu haalli waggaa 2-3 dura Itiyoophiyaa keessa ture akka yaaddessaa fi abbaa biyyummaa biyyatti qormaata keessa ka galchee ture jedhan amma sanarraa fagaannee deemneerraa tilmaama jedhuun qabaa jedhanii dhimmi dubartootaa ilaalcha argachuu akka qabu. Gumii tokkummaa mootummootaa irrattis dubbadheen ture jedhan maaliif.
Buzu sinnagar nabbar leelaa nagar noo sittagabbar dammoo leelaa nagar yaallafuutu mangistaa.
Baay'ee dubbatamaa ture waa'een dubartoota hojiirra garuu kan oole immoo waan biraati. Mootummoota darbanitti kaabinee keessa dubartii tokko qofafaa kaa'aa yeroo turantu jira. Mootummaan ammaa kun tarkaanfii jabaa fudhachuusaa amanuu qabnaa jedhan. Kun xumura yoo jenne dogoggora dha ka jedhan pirezidaant Saahilewarq dubartoonni dhiiraan qixxee haala itti guddatan mijeessuu qabnaa jedhaniiru. An pirezidaantii dubartii Itiyoophiyaa ka jalqabaati dubartoonni Afrikaa waa'een isaanii hin barreeffamneef hin faarfamne hedduu jira jedhanii kana gara fuula duraatti ilaaluu qabnaa. An balbala naa banameen pirezidaantii ta'eera balballi kun banaatti akka turu. Hin godhu taanaan ni cufamaa carraanis akkasuma jedhan kanaaf heerri mootummaa dubartootaaf deeggarsi akka godhamu waan dhiyaamuuf kanaan gargaaramnee dubartoota sadarkaa tokkorra geessisuuf hojjechuu qabnaa jedhan iddoo isaanii malu argachuu qaban shamarran yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran jabaatanii akka barnoota isaanii xumuran gochuu fi dadammaqiinsa barbaachisu kennuun ka barbaachisu ta'uu hubachiisan. Mootummaan Itiyoophiyaa amma jiru guddinni biyyattii keessaa qofaasaa deemuu hin danda'u amantaa jedhu qabaa ka jedhan pirezidaant Saahilewarq biyyootii naannoo waliinis guddachuu qabna amantaa jedhu qabaa jedhanii.
Inni batsuunuu maamnaa hundi tababarutu mangistaatiin yoo ilaala maqaan dirijitoochiin saasabatu dandeessi.
An kan itti amanuus ta'ee tokkummaan mootummootaas ta'ee dhaabbatoonni sadarkaa addunyaa biyyoonni Afrikaa 50 arfanuu mata mataatti. Yoo hojjetan humna jirutu faca'a malee bu'aan buusu garuu biyyoota naannoo tokko jiran tokkummaan kaasuun akka danda'amutti adda baasuun hojjechuu wayyaa jedhan kun naannoo maraaf bu'a qabeessaa yaada jedhu namoota hedduutu qabaa jedhan. Itiyoophiyaan Eertiraa waliin hariiroo keenya sirreessuuf yeroo hojjennu Sudaan keessatti maraara buusuuf amantaa argatanii kutaan sun kutaa nageenyaa uumuuf. Wal ta'aa yaada jedhu jira kun maqaaf ta'e miti akka danda'amu kan agarsiiseef yaada namaa kakaaseedha jedhaniiru. Ta'uu baannaan nuti fagoo hin geenyu hariiroon biyyootii ollaa waliin qabnu fooyyessuu qabnaa jedhan mariin bishaan hidhaa bayyaa irratti gaggeeffamu obsaan itti fufuu akka qabus hubachiisanii jiru. Dhuma irratti tarkaanfii qabatamaa fudhachaa biyya keenya keessatti waan jalqabame jajjabeessaa baratta adeemnu. barri kuma lamaaf kudha lama nuufa ta'uu jedhani anis gama kootiin amma humni koo eeyyametti gargaaruudhaaf qophiidha jedhani yaada isaanii xumuraniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2 daqiiqa 40 ta'ee jira. As nu bira ammoo waaree booda sa'a 1 daqiiqa 40 dhaggeeffatoota keenya qophii taanutti ce'u keenya dura wallee aadaa Oromoo Matakkal ka galaanaa gaaromsaa dhiyeenya wallisa kanan sinafeera. Ittiin bohaara. Dhaggeeffattoota keenya aadaa Oromoo Matakkal kan jedhe dogoggoraa kan aadaa Oromiyaa giddu galeessaati. Galaana gaaromsaa walleessaa guddaa galatoomsanna. Shamarreen umriin 25 biifama dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameef ka daa'imummaan Oromoo biyyoota alaatti dhalataniif guddatan akka afaan Oromoo baratan kitaabotaaf meeshaalee barnootaa qopheessuudhaan yeroo dheeraadhaaf hojjetaa turte hundeessituuf daayirektarri afaan Publications Aadde Toltu Tufaa waggoota hedduudhaa booda gidduu kana gara biyyaatti galtee jirti. Waa'ee mala ishee ammaaf hojiiwwan barnoota ijoollee geggeessaa jirtu ilaalchisee waayilli keenya Tsahaayidaan xolubbistee nuuf gabaastee jirti. Kunooti.
Toltuu Tufaa biyya Awustiraaliyaa magaalaa Melbourneetti dhalattee guddatti. Abbaa Oromoo fi haadha lammii Turkii irraa dhalatte. Garuu afaan seenaa duudhaaf safuu Oromoo haalaan beekti. Afaan Oromoo akka barattuufis abbaa faatishee baay'ee akka itti faajaa turan toltuun dubbatteetti.
Tattaaffii abbaa fi haadha kiyyaarraa kun afaan Oromoo barannee jirra. Ammallee ittuma fufaa jirra. Ani afaan Oromoo baradhee hangaan danda'utti ittuma fufaan jira. Ammallee barachuma qaba.
Toltuun deeggarsa maatii ishiitiin afaan afur sirnaan ni haasofti. Afaan Oromoo, afaan Turkii, afaan Arabaa fi afaan Ingilizii. Barnoota idileenis digirii jalqabaa fi digirii lammaffaa sadii qabdi. Gosa barnootaa qorqalbii namaatiin. Gosni barnootaa toltuun baratte qorqalbiin daa'imman irratti akka isheen hojjettuuf bu'uura ta'eeraaf. Pirojektii barnootaa daa'imman irratti hojjetu keessumaa afaan irratti Afan Publication Hundesun Hojile Adada Hojes Chajersti. Tolton Projecti Afan Publication Jedam Barakumala Mafkusadi Akalakosa Warra Europa Tundesite. Jolin Oromo Afan Oromo Sena Dudaf Safu Akasmas Ada Oromo Akavekani Gudatani Projecti kan Hundesudan Gumacha Gudata Stati. Tolton Projecti kan Akegal Tuf Wan Shekakases to Batetti.
Ammo Skula Oromo Yerufu One of Ipsani Kaskula Bira Kaskula Turkif Kaskula Arabaj Alana Titagami by Egam Machua who we rack a banture. Ammo Yeron Lalu Hai Alamak of Hatim Bersi Saturani Kitabatakalen Kabani Ammo Ududuri Yero Sigman Kanamachi Chakasut Agafa Chudafi by Eva Egam Machu and Timut Latin Ammo Kitabitukon Kabani Watakalar Kankabani Denan Ani Ufuma Gudu Egale Ufuma Gud Ajit Angel Kabe.
Kabut daiman itu beratan, double toko hingga afrit matan siste. Dewalatanis filmi jolle afam rora afan romot akadaiman romofta uti. Adaf dud a romon dabalun hujjucu egalushi epsetetim. Tolton turti wagat Iran bod garisop kat weter ufte. Kitabule matan siste fi filmi afan romoti tek abat terufteetim.
Awalan berkisu berbade di mana ni mana keraf atin leat adawati jajar. Anak kuni lejeli kia. عشان قلت تمليل الرأيلة لكتابة أردتو دمية تكادي بالة تكادي عشان قلت دمية براتي أمو كان بربادي واني أرمو كينا جبهسو واني حالولي كينا جبهسو كأجولي كينا جبهسو سان الرام قود أركتو If you're happy and you know it قمتشو يوك أباتي جديتي كني شوي إجولي في كان وانتا كان الرأيلة لتي ميدياتي
Turti Ethiopia tazis tunis wantota daiman barsisu danda'ani fi fedi daiman qaban safu dudaf ada oromo midexte kitabaste filmi daimani hojjechuf kopida kanafis fedi jir qorachuf akkadu fte dubatte tortun
afrika ke satika raguddan ka hasawu afrasa afan oromoti kuma da cewa kuni kenna rabbin ka tikse mulati suq abna kuni dirqama kennati kiret malfa barbadan malinni kasirakise kan sigargaru dandahu jedetin lalun barbada ani gamakiyan bakuma tsarra oromo guddisu yoka argatu te biya kana kesa satau biya ala kesa satau acuman jira jechuda
sagantana dufu toltu tufaf kopairatti namoni garagara argamani hasastai saniru Obogala Sadilbo, Namot Hasa Tyson Kesa, Santokoda. Afan of Indubachuf Barresun of Namatazla. Kube Afan Oromov. Oregam Heduka Falamejun, Hojitoltun Hojit Chargers to Kinkis Fataniru.
Oromon Kapsogo, Ebiasatim Kapsogo, Oroje Amu. Biukun Kilen Sumarakanjiru Tuntain, Wambaye Kam. Afan Kenya of Kapsogon, Amanti Kenya of Kapsogon, Dechi Kenya of Kapsogon, Kapsokun Ro. Namoni Duranga Kotata Angel Kaban Ulfata Kapsona Fan Oromoti Good Amis Gutta. Afan Makarakopal Jetcha Namoni Hidaman Namoni Bia Ariataman Namoni Duan Akadiran Sunun Bekta Bia Kesa Amadun Romani Bia Alakan Jiranatani Namoni Bayan Irratibo Banetu Kuniga De Metu Alotahara Warakal Tortu Fatidar. Guddo kan namajat jabesu, malim namajat jabes, isenu ala jirti, garu abban ise jat jabese, afan kan akumor biye jiruti dubbachu miti kitaban korame akabahu gochu sheyu, korek avso guddada galatomi ujennani.
Baratun mannin barumsa afan romotin finfinneti baratan, baratun mana barumsa general Taddesa Birruufi, general Waaqo Guutu, saganta kan irratti hirmaataniiru. Faros against the new. A Addetoltuun kitaaba afaan Oromootiin maxxansiiste manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiran mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu kan Jeneraal Taaddasee Birruu fi Gaara Guurii dabalatee kanneen birootiif arjoomteetti. Fuulduratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mootummaas dabalatee kitaabolee kana bakka Oromoon jiru maratti addunyaa guutuu waliin ga'uudhaaf akka hojjettu dubbatteetti toltu tufa hundeessituuf daayireekteerri afaan paablikeeshin. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Ragaa jirtanas Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophiittaa nutti jenna. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Shamarreen umriin 25 Miirat Kadir dandeettii taekwondoo qabdu laalchisee sagantaa keenya dhimaata dabree irratti keessummaa keenya godhachuun dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Miirat ogumaa taekwondoo leenjisuu ta'uurra tartee yuunivarsiitii Finfinneetti barsiistuudha. Baroota ishee ilaalchisuudhaan gaaffii dhiyaateef akkana jechuun deebiste. Jaalannee haasofsiise.
Akka lakkoofsisutti 2006 yuunivarsiitii seene gosti barnootichaa ispoortii saayinsiidha.
Digirii kee jalqabaaf waggaa meeqa barte?
Waggaa 3.
2006 hamma?
2008 eebbifame. Qabxii olaanaa waan fidee tureef achitti na hambisanii. San booda amma achitti dalagaa jira. Amma immoo barumsa jalqabee jira. Maastarsii koo achumatti yuunivarsiitii maashin kenneef 6 kiiloo barana eebbifamu maastarsii koo.
Maaliin inni immoo?
Sport maanejimentiin.
Inni taekwondoo leenjistu jedhame sun immoo mooraa yuunivarsiitiin aladha?
Achuma mooraa san keessatti hojii tola ooltummaa hin hojjannaa dipaartimentii wajjin taanee jechuudha. Ijoolleen daa'immanii jiranii kan barsiistota kan warra mooraa yuunivarsiitii keessatti hojjan jechuudha. Sanniin walitti sassaabneeti achitti hojjachiifne.
Barana digirii koo 2ffaadhaan nan eebbifamaa jetteetta. Ispoortii taekwondoo qobaatti hojjetaa barnoota keemmoo milkaa'inaan gaggeessuun kun rakkina sitti uumeen qabu?
Dhugaa dubbachuuf yeroo tokko tokko na dhiba. Leenjiif jedhaat bakka biraa deema. Achii yoo deebi'a ammoo haala san sirreessuuf baay'ee aliimoodha. Yeroo kiyya guddaatti kenneetan hojjedha barumsa kiyya irratti. Garuu yeroo baay'ee wallagga qabadheetan deema haala barumsa kiyya miineen jechuudha. Wal cinaa deemsisa.
Tole, Oromiyaa keessatti leenjiin kennite yookiin dorgommiin gaggeessite jira?
Amma federeeshinii wajjin ta'uudhaan dorgommiin gaggeessina. Achirratti taekwondoo nama siistamiidhaan kompiitara elektirooniksii waan ta'eef jechuudha. Sanirratti leenjii fudhanneet elektirooniksii san kontirool godhaa hojjedha. Dorgommii adda addaa irratti deemaa jechuudha. Sanaa ala Oromiyaa keessa deeme leenjii kenneen beeku jechuudha.
Kan biraa miratti eerumtuudha moo ati?
Lakki neerumne.
Innumti abbaa warraa ta'uu yaadu yuuna sodaatan jettu?
Lakki namni baay'een maqaan nama balleessa malee. Intalli Oromoo intalli Arsii haala qabdi. Abbaa warraan kabajamamti maarri. Anammoo uummata san keessaa ba'e.
Egaa amma gara fuulduraatti eerumuu ijoollee godhachuu dulloomuun hin dhufa daangaa umrii kaa'attee qabdaa ispoortii taekwondoo?
Ispoortii kana hojjechuuf umrii haganaa haganaan jedhamu namni danda'e haga barbaade hojjechuu danda'a. Namni yeroo baay'ee akkana luka kaasuu deebi umriin yoo deeme dadhabuu danda'a. Garuu waa'ee ispoorticha sirriitti beekaa akkamitti akka barsiisu jechuudha. Umriin keessa yoo deeme waan ispoortii saniin haala umrii kan keessa mijaa'utti hojjetama. Namni umrii kamirra jiru iyyuu hojjechuu danda'a jechuudha.
Deemsa jireenya kee kana keessa rakkooma cimaa na argateera jetti. Maayin?
Yeroo ispoortii kana hojjedhu jidduun yeroo kutaa 7 jiru haati kan koo baay'ee dhibamtee turte. Barumsas baradhaati. Ispoortii kana sujaati. Haalli mana jiru baay'ee na dhibachiisa ture. Abbaan kees baay'ee nu jajjabeessa. Olmoosa haga 2005 haati kan koo baay'ee dhibamaa turte. Yeroo sanarratti baay'ee jechuun yeroo itti cinqamaa ture. Garuu ispoortii sanas wallagga qabadhaa deemaati. Jechuun dorgommii adda addaan godhaa. Dorgommii sanarratti badhaasni hin jira. Badhaasa hagan muluu jedhamu miti garuu badhaasni sun yeroo sanarratti naaf wanta guddaa ture. Wanti aan yaadu haala kan koo akkamiin gargaaraa haala kamiin gargaaraa jedhaati baay'ee yaalaan ture. Wanta achitti argadhu sanii haati kan koo yaalii guddaa waan barbaachisu tureef yeroo sanarratti waan baay'ee haala danda'uun yaalaa ture jechuudha. Salphaa miti ayina matul fata garu anammo barun sa ala wanti huji qarshit yargachu dandau matit gergaru dandau kana dai dai tero sanikamana dorgomi addada dorgomas ya qarshi san yargade yali hadati ati folchatre eron sun salpan turre aga qormata intransi kudala marat pe boda sandrivani yo achi boda mo yo obule wanko gergaru narretre abakia fis ba emi amintre isi alsu ba e alantre ba e dadamintre royal milkofne boderat hala ijolliana tusre sunarqaba university ke setis baradati kuji hujantre university sik labaqabantre kan taekwondo ajratti qarshin mukaksalen sanala tammo wogga sedfayro jiru club abratti assistanti sei hojja antre gargartu saati achito jeta antre
obbola me qaqabda
amma obbola dirasadi durbala qaba
isan ke sa namne akake takwando hordo fujuru
durarati sanishi senani trani boda garu bayinan kubba milata batu obboletinti yesse obbola nkiyesse kubba milata batatran garo obboletinti ya makya karer jedamti haga university sentes achindras turgumi oromia ratti ethiopia ratti sabata kurte bakka oromia bute chuda amarattammo university gondarit barata turti achitti club of fasil kanama yedama kan shamarani sabata turti chuda garesanis amay bisamte wate
mati umane gatochini sporti iguma kesa sinjiramo halo totat mija e garasanatti singese jette addat
I think ijolle neo manache fatta kamati titti anga falalan jedama yeroba e wan andele gulala ti achike saturani obolentin ti yero ani kubba tabtu isini sintabti tre garo mor isin gara kubba milar achike dorgo mujal qabde tsuda bole wonki as intabatani abanki nagoro borum sake naratti akati ifan warbad
ega san barum satta kajabatu yalu kuno barum satti jabatte sadarka kana jirta taekwondo nis kuno gafa irrecha wan agarsisera duma mari kenya ratti mihrat wanjechu barbadu jira
wadu bachu fan akasko no ba itu nagar garan tres kana jajjabe satres bakka klabicha gare anke satres lengi sanko jolle noli hojjata afran san baye galatin fatum barbada abdis adam jeta malengi sanki yero ingike sajro sero matin kan korakateti wan ba eke sasen santu mutuna dabate mati kiyesse rotan ke ba e galatin fatum barbada ugadu bacci fisan adaw so nagar garo ba tan yan bakka kanaga ajri yadu no ba e tujra kan makaisani kafni bakka hujittis specially yero achar sine gele jiro salamon jedama salamon tamasken akabba kiyat nawar si sastre jiboda even obole won kiyas par si sastron denisa kiyo jin taunje suda sane baye galatun fatum barbad
shamarre mehrat kadir gafir devi gagesu yachu kef maqa radio sagale americane duggala tomi milka ina mosi hawin
aye galatun mes baye
mataa odor debe selettin fartelen romo wanje shanchala rat mariacha bahan fitatani tin gaddisa oggan soromo jadani maqaba fatani walin hojjechu fali galan gaddisa oggan soromo kunin faida oromo tv jenne wali galle jeda walla bijiratu le gaddis khanatti indakatani gamna gatin gamflanno tim gama irrecha la naga qaba tolchu fille walin hojjecha jechu wali galan partin demokrat kara president america etti inemachu dandanirati waqaqqa jelfachu jiran mani murti iran namicha biyyi si tokko qorannu america cif basaase jedeetin duwittumur america iran duru warra mataa walqabeetin waaniddun waleegachuutir police president iran tokko gumbonyaate jedaniitin hidagannishani ittumuran akko duiman man murti iran jedeetti police president hassan ruhani kunini waandibille himatamudanda police president kun faida argachuu jedee namaaf bulchoot bankeelle horiin sossobeetin faida argachuu fedha mataanu tokkanu mansaraala ke tagambul
Radio Sagale America galgal ke sa sala ma walakka jil kaga sa sadit meter bandi kuda sagal yukan kilohertz kum kurashanif dibajab ja tamarrat akkasumas meter bandi dibemishan yukan kilohertz kum kuda tokof dibajab kudan akkasumas kumpul atau kopi betul babi. Dia merat, kita tahu jemaatan di kopi afan orang mungkin dapat sukan ras merat terawat. Kopi baru tu boleh tidak bina, negatif gula. Amma segan tafan amara tu tifuva.